Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές και στον κύριο Δελατόλα.
Επίσης, Υπουργέ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε χτες τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ξέρετε, τις χαρακτηρίζουν πολύ ως χάδι. Θέλω να μας πείτε τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά ως πίεση προς τον Ερντογάν το εμπάρκο όπλων. Και μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχει και μια διατύπωση που δίνει και μια έννοια προσωρινότητας αυτό.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η Ευρώπη αποφασίζει να λάβει μέτρα κατά της ανεξέλεγκτης πλέον επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και του Πρόεδρου Ερντογάν. Το εμπάργκο όπλων ασφαλώς και δεν θα σταματήσει, αν θέλετε, την τουρκική εισβολή στη Συρία. Όμως θα τους κάνει να σκεφτούν λίγο παραπάνω τι γίνεται όταν μια συμπεριφορά έχει και συνέπειες στην διεθνή τάξη. Για μένα πρέπει να δηλώσουμε ως κυβέρνηση και προσωπικά εγώ, αλλά και ως κυβέρνηση, την ικανοποίησή μας ως προς την στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς και πάντα θα υπάρχει το ζήτημα αν οι κυρώσεις ή η καταδικαστική ρητορική όλης αυτής της συμπεριφοράς φέρουν τελικά και την αποτροπή. Θα φανεί από τη συνέχεια. Αν όμως συνδυάσουμε αυτή τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις κυρώσεις που αποφασίστηκαν από τις ΗΠΑ, ιδίως όταν το σύνολο του πολιτικού κόσμου ενώθηκε υπέρ αυτών των κυρώσεων και αν θέλετε πίεσε και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είχε αναγγείλει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο να ληφθεί αυτή η απόφαση από την Τουρκία. Νομίζω ότι εδώ κάτι φαίνεται ότι γίνεται, ότι δηλαδή σύσσωμη διεθνής κοινότητα συνεγείρεται και καταγράφει την αποδοκιμασία της στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία και στην Συριακή εισβολή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η κίνηση της Ευρώπης αποσκοπεί ή μάλλον είχε ως αίτιο περισσότερο την παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα των Τουρκών στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία και εκείνες οι ενστάσεις προβλήθηκαν στη χθεσινή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Η κίνηση της Αμερικής είχε ως αίτιο την εισβολή στη Συρία. Και οι δύο κινήσεις κατατείνουν προς τα εκεί, ότι πλέον υπάρχει αντίδραση.
Κύριε Υπουργέ, βλέπετε ορατό ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων για όσα κάνει στην Κυπριακή ΑΟΣ η Τουρκία? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο ή θεωρείτε ότι θα κοφεύσει για άλλη μια φορά η Ευρώπη?
Να σου πω κάτι, ασφαλώς και η αντίδραση της Ευρώπης δεν ήταν αυτή που περιμένουμε, αλλά αυτό ισχύει σε όλα περίπου τα ζητήματα. Η Ευρώπη εμφανίζεται λίγο δυσλειτουργική, λίγο διστακτική, λίγο αργή στο να καταδικάσει αποφασιστικά παράνομες, έκνομες συμπεριφορές παικτών όπως η Τουρκία. Άλλωστε δεν είναι πρόσφατη, δεν είναι πρόσφατο όλα αυτά, εδώ και πολλούς μήνες η Τουρκία σημειώνει αυτές τις συμπεριφορές, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά
και εδώ και πολλούς μήνες. Και εδώ και πολλούς μήνες είχε πάρει καταρχήν απόφαση η Ευρώπη για κυρώσεις, την οποία δεν εφήρμοσε.
Επομένως είναι ένα ζήτημα αυτή η διστακτικότητα. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι υπάρχουν όρια σε όλα και κάτι γίνεται. Λάβετε υπόψη και τις αντιδράσεις της Γαλλίας μεμονωμένα να αποστείλει ένα πολεμικό πλοίο, μια φρεγάτα και ένα υποβρύχιο στο οικόπεδο 7, το επίδικο οικόπεδο. Ενδεχομένως θα ακολουθήσουν και οι Ιταλοί. Έχω την πληροφόρηση ότι και ένα ιταλικό υποβρύχιο κατευθύνεται ή βρίσκεται ήδη στο οικόπεδο 7. Επομένως υπάρχει κάποια διεθνής αντίδραση. Το ζήτημα είναι, όπως είπα, να υπάρξει κάποιο κόκκινο φανάρι σε αυτές τις επιθετικές συμπεριφορές. Και θα δούμε πού θα οδηγήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ανακοπεί η Τουρκία, αν και νομίζω ότι η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα καταδείξουν και τα προβλήματα για την Τουρκία μέσα στη Συρία.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι η Τουρκία αγνοεί τις μικρές και μεγάλες δυνάμεις και τα διεθνή φόρα χωρίς να βρίσκει σοβαρά εμπόδια, το είπατε και εσείς με μια διατύπωση πιο προσεκτική, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Δεν της δίνει μια αυτοπεποίθηση να συνεχίσει τις προκλήσεις και Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Ναι, μέχρι στιγμής αυτό δείχνει η κατάσταση. Η Τουρκία λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα το δίκαιο του ισχυρού και ειδικά το δίκαιο του στρατιωτικά ισχυρού. Από εκεί και πέρα όμως, όπως σας είπα, σε όλα αυτά υπάρχει ένα όριο. Άμα δεν υπάρχει όριο, τότε τελικά καταλήγουμε να μιλάμε για υποχωρητισμό και ενδοτισμό από πλευράς της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε ένα παίκτη ο οποίος πλέον κινείται ανεξέλεγκτα. Όχι μόνο απειλή, αλλά και προβαίνει σε πράξεις επιθετικές ή ευθέως πολεμικές. Θα δούμε πού θα σταματήσει αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο κάπου θα σταματήσει, αρκεί να μην γυρνάνε όλοι την πλάτη και αντιθέτως να ασχοληθούν. Και φαίνεται ότι αρχίζουν να ασχολούνται.
Σήμερα η Die Welt γράφει ένα ενδεχόμενο το οποίο πράγματι μπορεί να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Τι θα γίνει στην περίπτωση που εάν ο Άσαντ επιτεθεί στην Τουρκία, αν εμπλακεί σε ριαστό πόλεμο και ζητήσει ο Ερντογάν τη βοήθεια του ΝΑΤΟ?
Αυτό θα ήταν πραγματικά μια εξέλιξη που θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο μια ήδη περιπεπλεγμένη κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, οι Κούρδοι στράφηκαν τώρα και στο επίσημο κράτος Συρίας, δηλαδή στον Άσαντ, και προωθείται Συριακός στρατός για να προφυλάξει πόλεις εκεί στα βόρεια της Συρίας, στη ζώνη που θέλει να αναπτύξει ασφαλείας, στη ζώνη ασφαλείας που θέλει να αναπτύξει ο Ερντογάν, από ενδεχόμενη τουρκική επίθεση. Δεν νομίζω να προχωρήσουν οι Τούρκοι να επιτεθούν και σε πόλεις που ελέγχονται πλέον από το Συριακό στρατό. Δεν νομίζω ότι αρχικά ήταν αυτός ο στρατηγικός τους στόχος. Εγώ θεωρώ ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν αυτήν την ελεύθερη ζώνη στα βόρεια της Συρίας και από εκεί και πέρα, θα δούμε πού θα σταματήσουν. Το πιθανότερο είναι να μην αποτολμήσουν να καταλάβουν τις μεγάλες πόλεις, γιατί εκεί, ξέρετε, η κουρδική αντίσταση θα είναι και πιο οργανωμένη, αλλά και στρατιωτικά θα είναι πιο δύσκολο για τους Τούρκους να επιχειρήσουν με όρους ανταρτοπόλεμου μέσα σε αστικές περιοχές. Επομένως φαίνεται ότι πάνε να καταλάβουν κάποιο έδαφος. Εκεί το έδαφος είναι ανοιχτή πεδιάδα, θα λέγα, δεν είναι βουνά που είναι το ευνοϊκό για τους Τούρκους τερέν, πεδίο μάχης, ούτε βέβαια μεγάλες πόλεις. Θα αρχίσουν να έρχονται, είμαι σίγουρος, πληροφορίες και για τουρκικές απώλειες επιχειρήσεις αυτές. Είναι αναπόφευκτο. Όταν εμπλέξεις σε πόλεμο,
κύριε Υπουργέ,
έχεις και απώλειες.
Πείτε μου.
Από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο θα κοστίσουν και πόσο θα μετρήσουν αυτές οι απώλειες.
Σωστό. Πείτε μου, σας παρακαλώ, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Έχουμε όλοι εδώ και καιρό μια ανησυχία για το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία κάποια στιγμή F-35. Φάνηκε το τελευταίο διάστημα ότι η όλη στάση του Ερντογάν στη διεθνή σκακέρα ενόχλησε την Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να παγώσει αυτή η ιστορία για την Τουρκία. Υπάρχει ενδεχόμενο η χώρα μας, να το πω έτσι πεζοδρομιακά, λαϊκά, να κάνει σφήνα και να καταφέρει να μπει εκείνη στο πρόγραμμα των F-35.
Να σας πω κάτι πρώτα.
Και ρωτώ γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς δίνουν στρατηγικό πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση.
Κάποια στιγμή η χώρα μας ασφαλώς θα μπει και σε τροχιά απόκτησης αεροσκάφους πέμπτης γενιάς. Αυτό επιβάλλει η διαρκής προσπάθεια για την αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων της χώρας. Επομένως κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα έλεγα, μια ευνοϊκή συγκυρία και ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε η χώρα ενδεχομένως να δηλώσει την πρόθεσή της. Όχι όμως να προχωρήσει αμέσως στην απόκτηση αυτού του αεροσκάφους. Απομένουν πολλά βήματα να γίνουν ακόμα και θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω. Λόγω της απόκτησης των πυράβλων S-400 από τη Ρωσία, ως αντίπινα αποφασίστηκε η Τουρκία να αποβληθεί από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35.
Σωστά.
Επομένως η Τουρκία πετιέται έξω από αυτήν την προοπτική, αν θέλετε, με απόφαση των Αμερικανών λόγω της κίνησης του Ερντογάν να πάρει τους ρωσικούς πυράβλους. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα μπορούσε η Ελλάδα να μπει στη θέση της? Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο μελετάμε. Και βέβαια στα πλαίσια της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ, αυτό οι δυνατότητες ενός διαλόγου και προς αυτόν τον σκοπό με τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή σαφώς και αναβαθμίζονται. Από εκεί και πέρα όμως, για να μπορέσει κάποτε η Ελλάδα να αποκτήσει και το αεροσκάφος της επόμενης γενιάς, αυτό το προηγμένο οπλικό σύστημα με κάποιες δυνατότητες, οποίες εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να τις αναλύσω τώρα γιατί είναι πολύ τεχνικές, αλλά οπωσδήποτε αναβαθμίζει τις δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας, θα πρέπει να γίνουν δύο βασικά βήματα. Να περάσουμε, να προχωρήσουμε μάλλον στο πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16 που διαθέτουμε ήδη στην έκδοση Viper, που τα Viper είναι ένα ακόμα πιο προηγμένο αεροσκάφος πάνω σε αυτό που ήδη έχουμε και γεφυρώνει αν θέλετε την τέταρτη με την πέμπτη γενιά πολεμικών αεροσκαφών, και αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, το στρατηγική σημασία πρόγραμμα για την πολεμική μας αεροπορία να γίνει σε εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Επομένως, σε επόμενες μέρες θα φέρουμε στη Βουλή τις σχετικές συμβάσεις γύρω από την αναβίωση της ΕΑΒ μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλώς, που θα κυλήσουν ομαλώς, διότι σε αρκετό βαθμό όλα είναι δρομολογημένα, απλά μένουν οι τελικές αποφάσεις και βέβαια η κύρωση από τη Βουλή, θα ανοίξει ο δρόμος, αν θέλετε. Πρώτον να πατήσει η ΕΑΒ στα πόδια της, διότι έχει προβλήματα και τώρα είναι η ευκαιρία.
Σωστό.
Να πατήσει δυνατά στα πόδια της, να προχωρήσει η αναβάθμιση των δικών μας F-16 με πολλά υποπρογράμματα που θα ωφελήσουν την ΕΑΒ, διότι έχουμε να κάνουμε με υποδομές που θα κατασκευαστούν μέσα στην ΕΑΒ για να βγει εις πέρας αυτή η δουλειά. Να προσελκύσει ενδεχομένως η ΕΑΒ και άλλες τέτοιες παρόμοιες δουλειές αναβάθμισης πολεμικών αεροσκαφών, γίνοντας καθιστάμενοι με αυτόν τον τρόπο, να το πω έτσι, περιφερειακός ανταγωνιστικός πόλος της αμυντικής μας βιομηχανίας, και από εκεί και πέρα να δούμε αν θα προχωρήσουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά.
Τα βήματα πρέπει να ακολουθηθούν ένα-ένα. Αν ακολουθηθούν όλο, τότε νομίζω ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας. Real FM.